podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Prvý júlový víkend bude patriť výberovke výletov. Navštívime 6 rôznych miest. V Gitarovom múzeu v Piešťanoch si opíšeme dobro, čo je gitara, ktorú múzeu požičal Peťo Naď. V Národnej bojnickej zoo si pripomenieme, že zo slonieho trusu sa dá vyrobiť papier na kreslenie. O tom, že ťavie mesko nesmrdí divinou, sa presvedčíme na výlete v Ománe. Vo Vychylovke si povieme, prečo ženy stáli na Petržlene. Vo Vinosadoch sa zastavíme na nevinnej ceste a výberovku výletov na vlne ukončíme. Číme na vode, na plti v dopravnom múzeu. Je tu to práve poludnie, prajem vyberané počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Gitara je hlasom duše. Do výberovky výletov na vlne som vybrala najprv kúsok z obľúbeného gitarového múzea v Piešťanoch, kde nám sprievodcu robil syn zakladateľa múzea Imo Ferko. Predstavili sme si rezonet aj slávnu gitaru Jolanu a ďalej som natrafila na ríl so strunami. Na ten sa dá hrať?
To je plne funkčný basgitarový ríl, áno. Toto, k tomuto mám veľmi krásnu spomienku. V Sobranciach nás navštívil Jakub Hantabal, taký mladý chlapec aj s ockom, a otec mi spomínal vtedy jeho, že chlapec vyrába doma nejaké basgitarové rily, tak ma to veľmi zaujalo a myslím, že o 2 alebo 3 roky nám poslali poštou tento ríl, takže teraz ho tu vystavujeme.
A viete na ňom hrať?
Viete čo, no tak má 2 struny, no. Niečo by som z toho vyľúdil, hej.
Napríklad akú melódiu?
Daj labku, určite. To vyšlo.
Medveďku daj labku, okej, okay, na Slovensku sme, stále aktuálna pesnička.
Tu sme v jednej úplne úžasnej zóne a keď ste spomenuli známe piesne, tak by som možno rovno začal krásnu skladbu Dobré ránko, svetlo mojich očí.
Áno,
skladba, ktorú spievali mamičky svojim deťom. A keď spomínam tú skladbu, práve sa dívame na havajskú gitaru, na ktorej tento hit bol nahraný. Tú gitaru vyrobil svoj pomocne ručne v svojej dielničke Beďo Jarkovský, ktorý bol zakladateľom jednej z prvých country kapiel na Slovensku. Volali sa Tuláci a tento legendárny hit mali vo svojom repertoári. Veľmi krásne bolo, keď pán Jozef Tajš, jeden z preživších členov teda tejto kapely, nám zaslal aj gitarku, teda banjo, na ktorom hrával, už pomaličky tak to máme vyskladané, že celú kapelu, že na čom hrávali, teraz sa pozerám na kontrabas, ktorý tam svieti, tak snáď možno aj ten pribudne.
Až mi zimomriavka prišla. A táto lesklá vec, to je čo? Gitara s veľmi strieborným predkom.
Áno, táto gitarka s veľmi výrazným strieborným predkom, môžeme hovoriť, že to je puklica napríklad, alebo vrchnák od hrnca.
Výborné.
Lebo takto na prvý pohľad niektorí ľudia identifikujú. Jedná sa o gitarku, ktorá je rezofonická. Možno vám niečo bude hovoriť názov Dobro. Dobro je gitarka, ktorú vynašli kedysi dávno, v 29. roku, bratia Dopierovci. A málo kto vie, že Dobro je zložené vlastne z dvoch slov, Dopiera Brothers. Hej, my naši tu na Slováci od Trnavy vynašli nástroj, ktorý je známy legendárny po celom svete. A práve sa teda pozeráme na jednu z týchto gitariek s tým, že táto gitara má ešte v sebe jedno unikum, patrí Petrovi Naďovi. On na nej hrával, nahral na nej pár hitov.
Ktorý napríklad?
No práve, to je také zaujímavé, že Peter tu bol, nahral tu aj takú storičku na Facebook a tam dole napísal názov toho hitu, len ja som si ho nezapamätal.
Tak ja sa ho pýtam.
Dobre. On bol nadšený.
Vysielanie relácie.
Iner s Peťom ma viaže jedna úžasná skúsenosť. On kedysi pre deti robil reláciu Funny. To mnohí...
Si pamätáme z detstva?
Si pamätáme presne, tak to bolo úžasné. A ja som mal z neho strašnú traumu z Peťa, pretože mal chuť, aby v úvode tej relácie som tam ja so svojím otcom hral na gitaru. A som veľmi bol nahnevaný na otca, že ma do toho dotlačil. Hej, že... No ale dobre, bolo to fajn. Ako...
Ale však ste boli aj hviezdou, už aj spoznávali po tej relácii
áno,
potom.
Áno, podpisy som rozdával.
No, nech sa páči.
Ja som veľmi iná, že rád, že v posledných dvoch rokoch sa nám rozšírila naša tzv. Sien slávy, tak by som to nazval. Jak v múzeu v Sobrancech, tak aj tu na Piešťanoch pribúdajú nástroje známych slávnych muzikantov. A tu práve stojíme teda pri gitare rezofonického Peťa Náďa. Hneď vedľa je Silvia, čo teda je krásne meno, ale zároveň je to gitarka od Juraja Hnilicu, úplne úžasný, skvelý muzikant.
Tak chalanisko tuším zo Žiliny, nie? Alebo tam z okolia.
Áno, a ináč som zistil vlastne na tejto gitarke, že on je brutálne náruživý muzikant, pretože...
Ju vydral.
Áno, doslova do písmena. Na tej gitarke je obrovská diera, ktorá tam nemá byť, a on mi vlastne opísal tú dieru tak, že on vydral s tým trsátkom, keď tam hral. Pravda je, že keby tá gitarka mala pigar, tú ochranu pred trsátkom, tak by tá dierka tam nebola, ale zase tým zaujímavá.
Ďakujem Imovi z Múzea gitár, ale platí, že je tu výberovka výletov na vlne a o chvíľu z Piešťan skočíme do Bojníc.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Má 41 hektárov a polovicu tvorí expozičná časť. Výberovku výletov na vlne vytuníme aj o návštevu Národnej zoologickej záhrady Bojnice s manažérkou zoo Andreou. Pre verejnosť bola záhrada otvorená 1. apríla 1955. V rámci svojich aktivít chová ohrozené druhy zvierat a pripomenieme si, že v nej majú aj obyčajných kocúrov a hluk.
Momentálne sa približuje asi auto s ošetrovateľmi.
Áno. Sú to pomalinky tu na... Za chvíľku tu bude ruch, o 15. sa končí pracovná doba.
Áno.
Za chvíľku tu bude ruch, lebo tuto máme nákladnú bránu a táto potom všetci pôjdu domov.
Takže aj v sobotu aj v nedeľu chodia?
Jasné, každý deň. Nemôžeme povedať zvierat tam,
že... No, tak tú povinnú hľadovku, že by držali práve v tú nedeľu.
To napríklad, áno, ale vyčistiť treba.
Čo sa čistí? Všetky klietky? Všite. Ako často dostanú chýžnu zvieratka?
No chýžno každý deň by mali dostať chýžnu zvieratka, čo sa týka trusu zvierat na vyčistenie.
Ano.
A potom je to presne o tom, nie, že len ošetrovateľ príde, nakrmí a vyčistí, ale to sú už potom také veci. Tu sa niečo musí dorobiť, toto ideme prerobiť, tu ideme inú poličku spraviť a už sa tie činnosti nabalujú a aktivity, že to nie je len o tom krmení a čistení zvierat.
A kam idú potom tie výkaly? To nejak skladujete alebo dá sa to ešte nejak využiť?
No, máme hnojovú jamu. Ja mám na starosti aj vzdelávanie, máme zo školu a akurát minulý rok som mala projekt, že sme sloní trus sušili, vlastne jedna papierenská firma, s tým, že nám robili hmotu a teraz, čo ku nám chodia deti na výužbu, väčšinou od toho februára, marca to začína aj školy, hlavne školy, tak si môžu vyrobiť papier zo sloneho trusu.
Ale
nie
čo?
Je to nejaké terno, že by sme teraz minuli poli hnojovej jamy, pravda, že lebo ten slon, ja som potrebovala 5 tón trusu, aby sme spravili nejakých 150 kg tej hmoty v sušenom stave, aby sme to mali na viac rokov a tých 5 tón...
Za koľko?
Tie 3 slony dokázali spraviť za 2 dní.
No, však to je šupšu.
Áno, čiže to, tá výroba toho papiera, z toho sloneho trusu, nie je také terno, že by sme tu schránili životné proste takýmto spôsobom, ale aj tak sa dá využiť.
Papier pre deti. A potom, čo tam kreslili, alebo čo tam...
Áno, na deň matiek napríklad, mám nenapísať, lebo...
Mamička, nech sa páči, tu máš.
Ale ten papier nesmrdí. On je normálny, krásny, pekný. Ja chcem napríklad teraz ho povyrábať, čo budem asi 70. výročie, tak pozvánky na oslavu, chcem robiť na hladnú papieri, že príde.
Tak to je terno. Chcem sa oplatiť, akože prísť. Tak je to pekne. Momentálne slnko vykuklo.
A keď ste s deťmi, to je bezpečné územie, kde deti sa vynaháňajú a ja si myslím, že unavené dieťa, spokojná mamička.
Keď dieťa spí, spí aj mama. A tu nejaké exponát ušiel?
Nie, to je Sisko, to je Siso. Ahoj Sisko, poď tu,
poď. Ahoj Siso.
To je Siso, to je kocúr, ktorý býval na pavilóne slonov, v starom pavilóne slonov. A keď máme nový pavilón, slony sa presťahovali, on sa odmieta presťahovať do nového pavilónu. A keď ho tam ošetrovatelia zobrali, tak tento starý pavilón zatvorený, tak on tam býva teraz sám. Má len pootvorené dvere, aby mohol vojsť dnu a ošetrovatelia mu chodia dávať krmiť, ale toto je príklad prirodzenej deratizácie. Že v podstate každý pavilón, dá sa povedať, má tú svoju mačku, ktorá chytá potkany a myši. Že nemusíme dávať nejakú otravu, máme tu my živé zvieratá, aby sa nikdy inde nedostalo. Čiže toto nie je ani tak od veci zoologické, ale nám pomáha, aby tu neboli hľadavce.
Takto, buď
druhu.
Máte veľa myši, lebo je tučný, alebo má veľkú srdc, lebo je zima.
On je chudý vykastor, každý si myslel, že čaká mláďatá. Ja viem, že to nie je kotná mačka, ale tučný kocúr.
Veľmi je pekný, naozaj vyzerá, jak tá mačka azijská, či čo to bolo.
Amurská hen tam bola.
Prirodzeného deratizéra pozdravujeme do Bojnic a ďakujem aj Andreji Klasovej za rozprávanie a do výberovky výletov na vlne zaradíme púšť Rub El Chári. Viac už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Omán je ďalšia destinácia, kam sa vyberieme v rámci výberovky výletov na vlne. Púšť Rub El Chári v Ománe je veľmi fotogenická. Doviezli nás tam na bielých SUVčkách, najmä preto, aby sme v dunách nezapadli. Cez deň je na púšti horúco, v noci strašná zima. Keby som neprechladla na pedalboarde, tak v púšti zostanem aj nocovať v špeciálnom stane pod troma dekami, s tým, že vám tam dajú ochutnať aj ťavie meso. Sprievodkyňa Petra Navrocká nám teraz povie, čo sa dá v noci v púšti čakať.
Měli jsme poměrně veselý program, protože my, když zapadne sluníčko, tak právě přijedeme do kempu, který je, řekněme, na začátku nebo těsně před těmi dunami. Takže tam je stanové městečko, ty stany jsou takové prostorné, jsou typické takové ty černé s bílými pruhy. No a samozřejmě každá rodina nebo pár vždycky má svoji, čili tam je zajištěno soukromí. No a potom máme takovou jednu budovu, která je teď nově pěkně vyzdobená takovými tradičními vzory, tradičními látkami, prostě typickým ománským a hlavně doufárským stylem. Je tam i výstavka předmětů, které Ománci používají, ženy, různé šperky a podobně. Jsou tam samozřejmě portréty sultánů. A večer, po večeři, kde jsme měli možnost ochutnat i ťavě mesko, které je mimochodem velmi dobré a zajímavé na něm je to, že možná většina z nás očekávala na začátku, že bude i tak trošičku jako zvěřinou cítit, no tak vůbec ne. No a po večeři jsme se přesunuli k ohništi, kde nám místní řidiči zatančili, protože všichni naši řidiči jsou opravdu Ománci.
Oni milují tancovali.
Milují tančit, milují zpívat, milují se veselit a já jim říkám Ománcům, že to jsou lidé země. Spousta z nich pochází i právě z tohoto pohoří. My jim říkáme džabali, jako lidi z hor. Oni mají takový tuhý kořínek, takže někteří z nich dokonce přespali i venku.
A přitom bylo velmi zima. Teplomér někde ukazoval vraj len 8 stupňů.
Ano, ano, občas se to stává.
Rozdíly.
Teď právě v tom zimním období to tak je, že tam můžeme vnímat ty rozdíly asi nejmarkantněji, protože čím tepleji je, to znamená od toho februára už se nám hodně otepluje, konec konců to teď i cítíme, že už ve dne je hodně teplo, tak potom i ty teploty v poušti jdou nahoru, takže od toho februára už pak je příjemně a v apríli ta teplota je opravdu taková, že spíš v kraťasech a v tričku a vůbec ti to nepřijde. Takže naši řidiči zatančili, dokonce jsme tam měli jednoho zpěváka, protože máme výhodu, kdy Abdullah, tak se jmenuje, je opravdu místní zpěvák, takže nejenom, že hraje na tradiční ománskou kytaru, ale zároveň i krásně zpívá.
Čím se liší ta gitara ománská od našej?
Ona vypadá taková
kohníku.
Trošku jako loutna, bychom mohli říct. Aha. Že je takový podobný styl, že není taková jako placatá. Ta zadní část je taková vydutá, takže něco jako loutna.
A pri ohníku vám teda zaspěval?
A pri ohníku zaspěval, potom jsem zaspěvala i já.
Ano, vím, že ty jsi delegátka, která krásně, nádherně zpívá. A tu teda zpíváš turistom.
Ano, ano, jsem tam, mám jenom vždycky se pouště těším, protože to je jediná příležitost, kdy si můžu zabékat. A chudáci ti, kteří se mnou jedou v autě, protože to se mnou musí vždycky strpět, nedávám jinou možnost.
Bylo to velmi příjemné náhodou, jsme si zabékali společně.
Děkuju.
Právě na poušti hrála Helena Vondráčková Sladké mámení, tak jsme si aj tanček dali. A bylo to velmi příjemné, protože právě tie SUVčka, kterými nás vozia na poušti, tak tie se tam predháňají, idú strašně prudko hore, potom idú prudko dole. Už ste niekedy aj zapadli s týmito SUVčkami, alebo sú natrénovaní tí vodiči?
No natrénovaní oni sú. Všichni mají podhuštěné gumy, protože jsme stáli v kempu,
ano, to jsem viděla,
kde se ufukují, aby právě lépe seděli v těch dunách a na tom písku. Takže ano, stává se to a je to potom hrozná sranda, protože pomáháme ručně a pomáháme nejvíc tím, že se jim smějeme. To je opravdu velmi motivuje k tomu, aby co nejdříve své auto z písku vyhrabali a mohli jsme pokračovat.
Toľko výberovka výletu na pieskovej vlne z Ománu a o chvíľu si to strihneme do múzea Kysuckej dediny.
Výlet na vlne s Didianou.
Svadby v skanzene môžete zažiť aj teraz, ale sú to svadby na šťastie z lásky. Voľa kedy sa naši predkovia však brali najmä z rozumu kvôli spájaniu majetkov. Veď láska vyprchá, majetky zostanú. Vo výberovke výletov si zaspomíname na to, že svadby neboli vždy veselé, hovorí vedúca Múzea Kysuckej dediny Mirka Jančulová.
Tá svadba nemusela byť ani šťastná a preto mali napríklad taký zvyk, že nevesta zobrala mužovú košelu, dala ho do tej svadobnej truhlice, trikrát buchla po rukavoch, aby ju nebil. Alebo sa postavila pred obradom svadobným na Petrž, len povedala na Petružce, stojím muža a svokry sa nebojím.
Dúfam, že sa jej to vždy aj podarilo. No a bolo to časté to násilie?
Možno aj áno.
Asi keď to robili, tak asi vedeli prečo.
Tak asi naši predkovia museli vedieť, alebo vedeli prečo robia rôzne takéto opatrenia, zvyky, ktorým verili, lebo asi by neznikli len tak z ničoho nič.
Asi neboli bežné tie rozvody však?
V minulosti určite nie, to by bola veľká hanba pre rodinu a neviem ani či by to fungovalo, alebo či by sa dalo v minulosti, keďže na Kysuciach bolo dosť kresťansky založený, či by dokázali sa rozviesť, alebo či by sa to vedelo tu spraviť vo vtedajšom svete.
A mal pán farár ako tvrdú ruku, tvrdé slovo? A čo povedal, to platilo?
Pán farár mal v minulosti tvrdé slovo, však aj na Silvestra, vždy keď sa vyhlasovala tá omša, tam vyhlasili, koľko ľudí sa zobralo, koľko zomrelo, koľko sa narodilo a koľko žien sa prespalo.
To čo znamená prespalo?
To znamená, že otehotneli, keď neboli vydaté.
Aha. No, a to bol asi trochu problém.
To bola veľká hanba pre rodinu. Takéto prespanky boli také vyhnaté tak na okraj spoločnosti. Niekedy ich oholili im celú hlavu. Do konca života boli ponižované. Dokonca aj tie deti potom niesli takú stigmu po tej matke.
A chlapi nič.
A chlapi nič. Ty to mali lepšie.
Ešte, že sa to trošička už vyrovnalo. A dnes sa dá robiť, čo chceme. Dobre, sme pri ďalšom domčeku. Skúsme niečo veselšie, než okraj
tento
spoločnosti.
Tento veselší domček je dom riečnického richtára Adama Ponižta. Ako som hovorila, že v tých domčekoch bývalo veľa ľudí, tak v čase, keď tu býval riečnický richtár, tu bývalo až 13 ľudí. Richtár mal slúžku, vo vnútri máme najstarší typ pece, ktorý na Slovensku poznáme, a to je taká pec, ktorá má odvod. Komín vlastne má ukončený v podstreši a ten odsával, ako keby ste hovorili o tých digestoroch.
Áno, áno, áno.
Takže tu je nad pecou taký kúžel, ktorý odvádza ten dym do podkrovia. Ono si treba všimnúť, že naše domčeky nemajú nad strechou komín, a to je z toho dôvodu, pretože sa v minulosti od komína prehápla. Dať.
To už som niekde počula, tuším práve v tých Čičmanoch.
Môže byť, väčšinou to bolo vo všetkých skanzenoch, dá sa povedať. Komín sa nachádzal iba na Kovackej vyhni alebo na krčme. To bolo kvôli tomu, že tam boli remeselníci, ktorí mali dobré zázemie a dokázali tu daň platiť.
A on keď trčal, tak to už bol problém?
To už bol problém, musel sa od neho platiť daň nad strechou, keď bol. Taká daň sa platila dvakrát v roku, na jar na Majeteja, alebo na jeseň na Michala, bola to 1 zlatka a 20 denárov. Na dnešné peniaze, ak by sme to zobrali, tak by to mohla byť taká hodnota, ako keď kupujete barana. V dnešnej dobe okolo takej 100 eur.
Som sa práve chcela spýtať, že koľko, lebo z barana veľmi nezvyknem kupovať často.
Ďakujem Mirke Jančulovej z Múzea Kysuckej dediny a z Vychylovky si to namierime rovno do obce Vinosady. Názov obce napovedá, o čom bude reč na vlne už o chvíľu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Vinosady sú malá obec na západnom Slovensku, ktorá patrí do malokarpatskej vinnej cesty. Na jeseň som navštívila miestne vinárstvo a aký život majú vinári, čo všetko patrí do ich dennodenných činností, mi povedala miestna obyvateľka Ivana.
Vo všetkých pivniciach sa chystá občerstvenie pre návštevníkov, takže varí sa fazulovica, kapustnica, guláš, lokše, chlieb s cibulou, s masťou, oškvarková pomazánka, všeličo také na zahryz, teda k tomu vínku. No už od včera sú vyupratované pivnice a dvory, pretože ľudia vlastne prichádzajú domov vinárov. Väčšinou tie vinárstva sú tak, že hore je súkromie a dolu pod domom sú pivnice.
V tých pivniciach je zhruba ako zima, alebo ako teplo?
7 stupňov, záleží teda od počasia, ale je tam vždy plusová teplota. V lete to príjemne chladí, v zime je tam zase oproti vonkajšku teplo.
Aké bývajú návštevnosti takýchto podujatí?
Mení sa to, záleží teda od počasia, ale tých 300 až 500 ľudí príde na takúto malú dedinu Vinosady. Potom existuje malokarpatská vinná cesta, ktorá sa vlastne ťahá od Rače až po Dolany, kde už potrebujú ľudia auto a presúvať sa, čiže jeden je šofér, alebo idú taxikom, alebo idú autobusmi a teda navštevujú takto rôzne pivnice v rôznych mestách.
Presúvať sa medzi jednotlivými vinárstvami, to je naozaj náročné takto, a najmä keď zlyha doprava, vtedy asi všetky taxíky v okolí sú vybukované, nie?
No, a buď taxíky, alebo sa proste prenajme autobus a ten pendluje v určitých intervaloch, čiže vy môžete na ten autobus nastúpiť, presunete sa do Šenkvíc, potom sa zase presunete do Pezinka zase a vrátite sa okruhom do Vinosadov a zase, takže je to takto.
Čo robiť s nespratnými návštevníkmi, Ivanka?
Myslím si, že my takých ani nemáme. Oni všetci, títo, ktorí ľudia chodia, to sú stáli zákazníci, vedia, do čoho idú a oni si chcú to vychutnávať. Čiže tá vzorka, není to ako keď doma sedíte na terase a nalejete si a nechce sa vám bolievať stále. Tu práve, že chcete okoštovať čo najviac vzoriek. Čiže vychutnávate si to a dáte si aj záhryz. Tak.
Treba si dať okrem nápojov, teda samozrejme záhryz. To je ten spomínaný chlebík s masťou?
Áno, napríklad. Ono je to o tom, že ľudia sa stretajú, rozprávajú sa, máte čas, takže všade je príjemné príjemné sedenie. Ono to v podstate koluje. Čiže to, čo ľudia dostanú v tej taštičke, ten pohár, to majú na pamiatku. Ak ide pár, tak majú dva. Niektorí nám vravia, že tento sme si dali do pivničky alebo na terasu a z toho pijeme potom celé leto. Spomíname, majú tam vlastne napísané vinosecké pivnice, rok a je to pre nich taká spomienka.
A kedy vznikla táto obec Vínosady? Je stará alebo mladá?
Je to stará obec, ktorá vznikla spojením dvoch. Máme Kučišdorf a Malé Trnie. Teraz už vlastne sa dediny spojili, spája ich potok, ktorý tečie z Trlianskej doliny a ten sa krásne vynie celou dedinou. Nad Vínosadmi je Kučišdorská priehrada, z ktorej vlastne je napájaný. Stále teda je tečúci, je problém s vodou, cítia to vinári. Táto zima bola veľmi suchá, toho dažďa je mála, dneska konečne prší trošku.
No práve keď
tešíme.
Je akcia, tak prší.
To je malé pršanie, mohlo by aj viac, tak to vlastne prejdú z jednej pivnice do druhej a budú sa zdržiavať v pivnici. Ono je to voľne, že či stojíte na terase alebo chodíte. Je to veľmi zaujímavé. Každá pivnica má svoju atmosféru. Máme vo Vínosadoch 500-ročnú pivnicu, čiže tam je to tá čierna plesen na stene, drevené súdy, niekde
zase.
To
nevadí, keď dýchame? Čiernu plesen, to je tá užitočná vinárska?
Tak. Sú tu aj také vinné pivnice, ktoré majú tam teda tie nerezové tankery a také proste moderné. Čiže ten návštevník vidí naozaj rôzne vinárstva.
Zaspomínali sme si teda aj na nevinné cestičky v okrese Pezinok a na záver výberovky výletov ešte zbehneme do Rajeckých Teplíc, do Dopravného múzea, kde si povieme napríklad o pltiach.
Výlet na vlne s Didianou.
Na vlakovej stanici v Rajeckých Tepliciach majú plte, konkrétne na fotografiách a úplne presne nájdete ich v nádhernom dopravnom múzeu, ktoré som tiež vybrala do výberovky výletov na vlne. O drevenom dopravnom prostriedku nám porozpráva historik Peter Šimko.
To bolo zase typické tuto pre nás, pre Severné Slovensko, rieku Váh, Kysúca, Orava. Tak tuto máme modely tých plti rôznych typov.
Plotník tam má aj takú striežku, aby na neho moc nepršalo, ale tam i nevychádza.
Nie, to bolo na tovar, ktorý prevážal. Áno. Plotníci boli vonku, mali také široké klobúky, aby ich chránili pred dažďom, pred horúcim slnkom. No a jeden bol vpredu, jeden vzadu a vždy mali veslo a žrťku, čiže museli sledovať a dávať pozor a ísť tou plťou tak, aby to bolo bezpečné, keďže tie rieky boli vtedy divoké, trčali z nich skaly a poznáme ten príbeh o Margite a Besnej, čo bolo pod Strečnom. Tam sa hovorilo, cesta nebezpečná, ale nie len cesta suchozemská, ale aj cesta vodná.
Tam zahynulo veľa pltníkov práve vďaka tým skalám a tej Besnej.
Áno, tak sa to hovorí. A je to podložené.
A vy ste sa vozili na plti niekedy?
Áno. Dnes to funguje ako turistická atrakcia, tak je to zabezpečené, ale dnes už je ten Váh taký kľudnejší. Vďaka teda priehradám, ale samozrejme je to atrakcia, je to aj trošku adrenalín, keď to človek nepozná.
A plotníci rozprávajú veselé príhody.
Áno.
Tí nehanbliví, aspoň ten náš nám rozprával. My sme tam prišli aj s takým záchranným plavákom a mali sme tam Baywatch. Bolo to veľmi fajn, odporúčam tento zážitok. Vedľa plti na stenách máme, čo sú to prvé štátne poznávacie značky, alebo evidenčné
prejdeme
čísla?
Prejdeme do druhej časti.
Dobre, ideme do ďalšej časti
múzea.
Ktorá
sa venuje železničnej doprave. Áno. A toto sú čísla vlastne z lokomotív. Aha. Evidenčné tabulky čísel. Hej. To je také prvé, čo možno upúta. Ale máme tu aj modely rušňov rôznych typov a značiek.
Tie sú perfektné. Do tých sa zamilujete, lebo to nie sú že úplne mrňavé modely, ale tie modely, koľko môžu mať mierku? 40 cm má ten rušeň?
Od 1:12 po 1:25 sú tu. Zhruba niektoré sú veľmi staré tie modely, keďže už v 19. storočí boli modelári, ktorí si vyrábali takéto lokomotívy. No a potom sú podnikové modely, že keď sa vyrábala naozajstná lokomotíva, tak sa k nej vyrobil aj model. To je napríklad tuto hore, typ M273.103, čo bola vlastne taká lokomotíva dodávaná v 40. rokoch za slovenského štátu pre slovenské železnice.
Obdobie pary je tu tiež krásne zobrazené a ten najdlhší modrý rušeň, to bol čo za typ? Alebo...
To je ten náš vrchol v tej rýchlikovej doprave Albatros, ktorý dokázal ísť to maximálnou rýchlosťou, aká bola na našich železniciach povolená, čiže 120 km za hodinu, ale pri tých skúškach dosiahli s ním ešte väčšiu rýchlosť.
A to je zhruba ktorý rok?
Vyrábali sa Albatrosy v 50. rokoch.
A teraz je aká maximálna povolená rýchlosť na tých našich železniciach, ktoré vraj nie sú v úplne lahodnom stave?
Na našich 160 km za hodinu. Aj to len na tých úsekoch, kde je prestávaná trať na koridor.
Dobre vedieť. A máme tu maketu stanice. Poprad Veľká.
Poprad Veľká po našom. Je to v podstate dnešná stanica Poprad Tatry, ale máme zobrazenú tú budovu tak, ako vyzerala, keď bola postavená ako nová 1870.
Je krajšia.
Áno, súvisí to s výstavbou Košicko-Bohuminskej železnice, ktorá prišla k nám na severné Slovensko ako prvá hlavná trať a spôsobila takú menšiu revolúciu, čo sa týka prepravy tovaru a osôb.
Ďakujem Petrovi, ktorý toho vie o histórii dopravy viac ako dosť. Pozdravujeme do Dopravného múzea v Rajeckých Tepliciach a týmto vyhlasujem výberovku výletov na vlne pre júl ukončenú. Majte deň ako z obrázku a výletujte. Nech prázdniny nemáte prázdne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.